Sveiki gyvi malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų, 7 minutės pradėsime šios dienos aktualių apžvalgą. Šiandien Lietuvos mokyklose, progimnazijose, gimnazijose paskutinė mokslo metų diena. Ar šie mokslo metai buvo tie, kurie pakeitė link aukštesnės kokybės Lietuvoje švietimą? Pasikalbėsime apie tai antroje mūsų laidos dalyje. Na, o pradėsime nuo temos, kodėl atsistatydina vyriausiasis urėdas. Valstybinių miškų urėdijos vadovas Marius Pulkauninkas pareiškė norą trauktis iš posto, nes jis esą neturi politinio palaikymo. Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika sako, kad šitas pasitraukimas atidėtas mėnesiui, kad politinį palaikymą Marius Pulkauninkas turi. Seime pasigirdo įvairios nuomonės ir palaikymas Mariui Pulkauninkui ir kritika jam. Štai aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas liberalas Simonas Gentvilas sako, kad mes apgavome ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kai prisiemėme įsipareigojimus depolitizuoti valstybės įmonių valdymą, taip pat ir valstybinė miškų urėdija, bet dabar, sako Simonas Gentvilas, nepaisome tų įsipareigojimų. Urėdijos vadovas priklauso nuo ministro. Citatos pabaiga. Pirmasis mūsų pašnekovas ir yra valstybinių miškų urėdijos vyriausias urėdas Marius Pulkauninkas. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Ar jūsų šitas pareiškimas atsistatydinti yra visų pirma susijęs su trečiadienio vyriausybės sprendimu, kai vyriausybė leido sumažinti valstybinės medienos kainą aukcionuose? Nors tuo pat to vyriausybės posėdžio metu tokiam sprendimui prieštaravo arba kritiką išsakė ir STT, ir konkurencijos taryba.
Tai buvo viena iš priežasties dalių.
Viena iš priežasčių.
Taip.
O kokios gal kitos priežasties dalys?
Tai aišku, ir bendrai, ir bendras, ir kiti, tarkim, nuomonių skirtumai su ministru. Vėl aš suprantu, kad buvo darbas pradžios vienu ministru, pasikeitė ministerijos politinė vadovybė, tai vėl sutarimai ir nesutarimai ir nuomonių skirtumai su jais. Taip pat ir klausimai dėl įmonės būstinės ir bendrai visas bendras iš principo tas palaikymas įmonės veiklai.
Įmonės būstinė juk buvo sakoma, kad bus perkelta, ar ne, iš Vilniaus į centrą, į Lietuvos centrą. O kodėl sakot, kad dabar nesutarimai dėl tos būstinės vietos?
O kodėl sakyčiau, kad tai nebuvo? Tam buvo tik tai ministro nuomonė, mūsų įmonės pozicija šiek tiek skiriasi šio požiūrio.
Mes dabar susisiekėm su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika. Sveiki gyvi, ponė ministrė. Štai, kalbant apie trečiadienio vyriausybės posėdį ir jo sprendimą sumažinti valstybinės medienos kainą aukcionuose, Lietuvos konstitucija skelbia, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos geroviai. O štai šis sprendimas, kaip sako kritikai, opozicija, visų pirma, jis naudingas yra stambiesiems medienos perdirbėjams, o ne bendrai tautos geroviai. Ką jūs atsakytumėt, ministrė?
Na, aš atsakyčiau labai paprastai. Ta pati opozicija, jeigu pasižiūrėtumėte mano Facebook paskyroje, pasitavau jų prieš 4 metus, prieš pat pradedant būtent miškų reformą dar prieš tai, kai dar tik buvo kalbama apie tai, kaip jie teigia, kad per daug medienos išvažiuoja per eksportuojama, kad tai galėtų būti didžiulės lėšos vėlgi skatinti Lietuvos ekonomiką, kurti darbo vietas, vėlgi didinti mūsų pridėtinę vertę, būtent per kuo daugiau medienos būtų perdirbta Lietuvoje. Tai na, kodėl pasikeitė pozicija, turbūt labai suprantama, nes na, tuo metu valstybinių miškų urėdijos skirtingose urėdijose buvo daugiausia būtent dabar opozicijoje esančių kolegų partijos bičiulių. Tai na, turbūt nieko keisto, kad ta nuomonė yra tokia ir bandoma tiesiog pasinaudoti.
Ministrė, čia skirtingos temos. Tai, kad išvažiuoja iš Lietuvos žaliavinė mediena viena tema, o tai, kaip dabar valstybė, vyriausybė, tiksliau, sumažino valstybinės medienos kainą aukcionuose, čia kita tema. Aš klausiau būtent apie šitą sumažinimą ir kaip jis atitinka konstitucijos būtent nuorodą, norma tiksliau, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.
Tai aš jum ir sakau, tai na, turbūt reikia pažiūrėti, kaip buvo kalbama anksčiau ir kaip kolegos kalba dabar. Kalbant apie situaciją susiklošiusią dabar, mes na, matome, kas vyksta rinkose, matome, kas na, netgi Baltarusija, kuri iki šiol prezidento įsakymų draudė eksportuoti medieną, žaliavinę medieną, šiandien dienai gali pasiūlyti Lietuvos rinkai daugiau apvaliosios medienos, nei Lietuva iš viso na, gali na, suplanavusi pagal savo kirtimo normas. Tai mes na, tai turime reaguoti ir verslas šiandien dienai turi tokią galimybę ir matome ypatingai, kas yra dėl biokuro, kad jau Lietuvos biokuro gamintojų produktas yra nekonkurentingas, nes Baltarusiai gerokai pigiau pateikia ir praktiškai Lietuvoje neapsimoka gaminti biokuro lygiai, taip pat ir na, grėsmė, kad ir su kita mediena gali atsitikti. Todėl na, ir buvo priimtas sprendimas įvertinus rinką, kad na, turi valstybinė įmonė šiek tiek mažinti kainas, kad na, nebūtų visiškai nereikalingas jų pagaminamas produktas, mediena, kuri miške tiesiog supūtų.
STT perspėjo, kritikavo šitą sprendimą posėdžio metu ir konkurencijos taryba taip pat. Vyriausybė ir jūs kažkaip nekreipė dėmesį į tą kritiką.
Na, jeigu pataisyčiau jūs, tai iš tiesų mes atsižvelgėm tiek į STT, tiek į konkurencijos tarnybos pastabas ir, na, ką įpareigojo vyriausybė, tai būtent iki lapkričio pirmos dienos atsižvelgiant į jų pastabas, parengti naują tvarką, naujas taisyklės, kurios na, atlieptų būtent į tas pastabas.
Ir dar, ministrė, klausimas jums, ką atsakytumėte tiems, kurie kritikuoja būtent tokį sprendimą dėl to, jog na, pertvarkytas miškų ūkis valstybinis Lietuvoje buvo dėl EBPO reikalavimų, dėl standartų šitos organizacijos, dėl depolitizuoto įmonių valdymo, o dabar pasirodo vyriausybė ima ir nustato valstybiniai įmoniai netgi kainas, produkcijos kainas.
Na, visa tai yra ir įstatyme, taip mes diskutavome apie tai, pavyzdžiui, Latvijoje ir kitose šalyse kainas nustato pati įmonė, turi labai daug laisvių, lygiai taip pat pati gali nuspręsti, na, ir kiek reikia pajėgumų, na, labai didelis paliktas lankstumas, nes, na, yra maksimalus pasitikėjimas. Na, tai, ką mes turėjome, kad įstatyme buvo įrašyta netgi kiek turi būti urėdijų, ir tai vėlgi buvo tam tikra, na, prisimenat, netgi daug skambių pavadinimų apipinta būtent miškų, miškininkų ir urėdų partijos ir taip toliau įtaka, tai na, matomai visa tai, kas buvo sudėta į įstatymus, buvo apsisaugojimas ir norant išsaugoti sistemą, kuri dirbo na, tikrai nedideliai grupiai žmonių, kurie na, maitino tiek politikų daugybę, tiek atskirų verslo grupių ir na, valstybė dėl to prarasdavo didžiulės lėšas.
Bet dabar dėl trečiadienio sprendimo valstybė iždas, mes visi, kurie esam galų gale valstybinės įmonės miškų urėdijos akcininkai tam tikrą prasme, irgi prarandame didelės lėšas. Štai vadovas urėdijos, Marius Bukauninkas, jau regis suskaičiavo 70 milijonų per metus.
Na, tai jeigu mes skaičiuotume nuo dabartinės kainos, kuri yra maksimali, na, tai galbūt tai yra labai jau primityvus skaičiavimas, bet jeigu mes kalbėtume apie ilgalaikę perspektyvą ir apie tą pridėtinę vertę, kurią sukuria mediena, kuri yra perdirbama Lietuvoje, kur, na, vėlgi įmonės moka mokesčius, kuria darbo vietas, ypatingai regionuose, tai mes turime, na, atsižvelgti ir į tą aspektą ir juolab, pirmiausia, tai vėlgi, kalbant apie visuomenį ir na, pasaulį ir Europoje vykstančias tendencijas dėl, na, kad iš mažiau miško turime sukurti daugiau pridėtinės vertės, tai na, mes tapdami medienos eksportuotoje prisilyginam Venezuelai, kuri na, yra turtingiausia naftos šalis, bet na, gyvena turbūt neskurdžiausiai, tai na, kuriuo keliu mes eisime.
Taip, jūs pasirinkote kelią, aš neklausinėjau apie tikslą, kad būtų neišvežiamas žaliava miško žaliava iš šalies. Aš kalbu apie priemonės, apie tą kelią, kurį jūsų vyriausybė pasirinko. Ir dar klausimas jums kaip Seimo nariui, kaip jūs manote, ar dabar po šito sprendimo ir šitoje situacijoje, ir kai valstybinių miškų urėdijos vadovas atsistatydina, ar pavyks Seime jūsų koalicijai valdančiai iš naujo priimti jau konstituciniu būdu įstatymą, kuris ir sukūrė valstybinę miškų urėdiją?
Na, tai aš manau, kad vadovas, kur mes kalbėjome su juo šiandien, jis pateikė tikrai labai, manau, aktualios informacijos, kurią verta patikrinti. Ir manau, kad jeigu pasitvirtins kai kurie faktai, turėsime tikrai galimybę vėlgi įvertinti interesų grupių įtaką, kaip ji buvo daroma, kodėl buvo daroma, siekiant vienu ar kitų interesų. Na ir manau, kad paaiškėjus tiem faktam, daug aplinkybių paaiškės, dėl ko buvo tiek viešoje erdvėje kai kuriuose tinklapiuose ir portaluose buvo tendencingai formuojama nuomonė ir koks yra pagrindinis šio tikslas ir kas yra užsakovai. Tai manau, mes galėsime tai įvardinti skaičiais ir kiek yra realūs ir tikrieji praradimai, kur yra spragos, kurias reikia taisyti. Tai manau, kad tai bus galima padaryti artimiausiu metu.
Taip, bet Seimas dar turės konstituciškai priimti įstatymą.
Tai mes iki to laiko, manau, tikrai tai padarysime, nes vadovas savaitę dar dirba, po to atostogauja, tai tikrai tuos duomenis, manau, pavyks surinkti, nes faktų yra nemažai, mes kreipsimės į tarnybas, kurios tai patikrins, patvirtins ir tada pristatysime tai ir visuomenė, ir Seimui, kaip yra bandoma tiesti rankas į būtent mūsų visų turtą miškus ir kaip iš to nori pasipelnyti viena ar kita interesų grupė.
Dėkui jums, tai buvo aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Pone pulkauninkai, štai išgirdom iš ministro, kad jūs jį informavote, pateikėt jam vertingos informacijos apie interesų grupės, nors opozicija kaltina pačią vyriausybę, kad jį priėmė sprendimą, kuri yra naudinga būtent stambiausiems medienos perdirbėjams, tai interesų grupiai. O jūs apie kurias interesų grupės kalbėjote ministrui?
Mes kalbėjom bendrai apie visas interesų grupės, kurios yra, ir tada tarp ir medienos pirkėjai, ir rangovai, ir visas kitos interesų grupės, kurios turi kažkokių tai interesų iš valstybinės miškų urėdijos ir valstybinių miškų.
Tai, kad vyriausybė nustatė kainą dabar medienos kainą aukcionuose, leido sumažinti ją, ar tai jums buvo kaip nors netikėta kaip valstybinės įmonės vadovai?
Tai nebuvo netikėta, nes mes dalyvavom tų taisyklių rengimo procese, mes matėm į projektą ir teikėm tam projektui lygiai ir taip pat savo pastabas.
Bet jūs suskaičiavote, ar ne, tuos 70 milijonų, kurie dabar po šio sprendimo mažina įmonės pelną, ar ne?
Bet čia yra teorinis skaičius. Teorinis metinis skaičius, kad jeigu už visus metus būtų kaina 40% mažesnė. Jisai nėra tas realusis skaičius ir jis yra maksimalusis. Tai aišku, kokia bus medienos kaina, tas bus matyti po įvykusių antro pusmečio aukcioną ir tada tą efektą bus galima įvertinti jau skaičiai tiksliai.
Dar įdomi kritika pasigirdo iš Seimo jūsų adresų. Neva jūs esate Roko Masiulio žmogus iš Klaipėdos naftos ir kad sektorius užvaldytas vienos grupės žmonių, yra didžiulė baimė, kad viskas išaiškės. Taip sakė Seimo narys ponas Artūras Skardžius. Ką jūs jam?
Tai man būtų sunku komentuoti, nes tai nespindi tikrovės.
O debesis virš urėdijų sektoriaus yra susikaupę?
Kokie debesis?
Na, tai čia aš toliau cituoju Artūrą Skardžių, yra didžiulė betvarkė ir kai išlys visi galai, tai tada jau maždaug viskas išaiškės, sako Artūras Skardžius.
Irgi man būtų sunku komentuoti šitą pasakymą.
Kągi, ačiū Jums, tai buvo valstybinių miškų urėdijos vyriausias urėdas Marius Pulkauninkas ir dabar mūsų pašnekovas Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Simonas Gentvilas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kaip Jūs vertinate štai šią susiklošiusią situaciją, kai miškų urėdijų vadovas traukiasi, ministras sako, kad dar kuriam laikui lieka, nes pateikė svarbios informacijos apie interesų grupių poveikį veiklą šiam valstybinių miškų sektoriui.
Prastai visų pirma, reiškia, ministras nesišneka su didžiausia savo įmonė, įmonė, kuri yra pelningiausia. Ir man atrodo, su tokia įmonė reikia kas savaitinį kontaktą turėti, ne, ir ta informacija, jeigu jinai buvo, tai jinai turėjo būti nu, ne šios dienos informacija. Vyriausybės nutarimas rengiamas jau pusę metų, tai jo rengimo metu ministras arba turėjo žinoti, arba nežinoti. Tai aš manau, čia priežastis kitos yra. O priežastis, aš manau, kad yra grinai politinės. Ministras yra naujas, atėjęs jis miškų klausimais labai mažai domėjosi. Pirmas jo žingsnis buvo liepti tiesiogiai nacionalinio miškasodžio metu prezidento kampanijos jau kulminacijoje centrinę urėdijos būstinę įkurti Kazlų Rūdoj. Tai buvo surprizas įmonės valdybai, įmonės vadovams, mano žiniom, nes tai buvo pasakyta viešai, kad ir tai nebuvo valdybos planuose, tai kitaip tariant, tiesioginis kišimasis į valdybos reikalus, tokių precedentų, kiek žinau, buvo ir daugiau. Nėra, yra sunku paaiškinti geriausiai šiuo metu Lietuvoje dirbančių, pelningiausiai Lietuvoje dirbančius valstybinės įmonės vadovo pasitraukimą lygioje vietoje, nesulaukus jokių kaltinimų. Tai čia taikiklis turėtų būti ne ponas Marius Pulkauninkas, o ministras. Kodėl mes prarandame gerai dirbančios įmonės vadovą. Ir mano atsakymas yra vienas, turbūt, nu, ministras davė kažkokias zadanijas, kurių gerbiamas direktorius nenorėjo vykdyti, viešai apie tai nekalba, nes kito paaiškinimo aš neturiu.
Vyriausias urėdas sako, kad viena iš priežasčių yra tas vyriausybės sprendimas trečiadienio sumažinti valstybinės medienos kainą aukcionuose, nors prieštaravo, kritikavo šį sprendimą posėdžio metu ir STT, ir konkurencijos taryba. Kaip jūs vertinate? Ar iš tikrųjų tai yra, kaip kiti pozicijos atstovai sako, vyriausybės sprendimas didžiųjų medienos perdirbėjų naudai?
Ne, aš nemanau, kad tai yra naudingas sprendimas didžiųjų medienos perdirbėjų naudai, nes paskutinis sprendimas, kuris priimtas, jame yra išbraukti iš tikrųjų prioritetai ir kriterijai pirmumo teisę Lietuvos apdirbėjams pirkti. Tenai iš esmės paskutiniam trečiadienio vyriausybės nutarime yra pasakyta, pardavinėsite pigiai medieną ir užversime medieną pigia dempinguota kaina. O tai paveiks ir Lietuvos privačius miškus. Bet kita teisybė yra ta, kad nu, Europoje šiaip yra perteklius medienos ir Lietuvos valstybinių miškų urėdija tiesiog privalo mažinti kainą ir įstatymai įpareigoja, yra ribos, kiek jie gali pardavinėti. Tai šitas nutarimas leidžia pigiau parduoti ir priartėti prie itin žemos kainos. Tai aš vyriausybei labiau sakyčiau kritiką, kad nerado pakalbos su didžiaisiais medienos perdirbėjais, nes jie ir taip ar taip ar taip jau įsiveža medieną iš kitur. Kam dabar reikalinga šita mediena, tai yra mažom lentyviam, kurios jau sudeda iš tikrųjų savo ginklus, savo instrumentus ir neturi darbo.
Dėkui. Ačiū Jums. Tai buvo Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Simonas Gentvilas.
Aktualusis interviu.
Šiandien daugelį Lietuvos mokyklų baigėsi mokslo metai, jie buvo dar ilgesni nei pernai. Pažvelkime į tuos pasibaigusius mokslo metus, na, iš mokyklų vadovų varpinės ar požiūrio taško. Mūsų pašnekovas dabar Šiaulių Juventos progimnazijos direktorius Vytautas Girčius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Sveikinam su mokslo metų pabaiga jūs. Kokie jie buvo jums, jūsų gimnazijai, dvi tokios turbūt iš šono žiūrint didesnės naujovės, tai yra etatinis mokytojų apmokėjimas ir tas pats prailginimas mokslo metų. Ar jie pakėlė mokslo ar švietimo kokybę?
Na, manau, kad šitų dalykų sieti su mokslo kokybe nereikėtų. Bet kad įvedė daugiau sumaišties etatinis ir nepasitenkinimo mokytojų, tai ko gero, kad galbūt net mažino kokybę, nes lūkesčiai buvo mokytojų visiškai kitokie, bet šiuo metu jau yra peržiūrėtas etatinis Ir situacija nuo rugsėjo pirmos dėl etatinio bus ko gero geresnė. Ypatingai pasisekė visiems Lietuvos pradinių klasių mokytojams. Su to aš labai jos visus ir sveikinu, nes tikrai daugelio pradinių mokyklų ar progimnazijų pradinių klasių mokytojai yra kaip ir vizitinė kortelė nuo jų darbo. Labai daug kas priklauso ir tolimesnė mokymosi sėkmė, taip kad tikrai yra geri pataisimai. Visi pradinių klasių mokytojai turės etatą ir tikimasi, kad jų darbo užmokestis didės. Na, kiti dalykai pataisyti dėl etatinio turbūt irgi yra teisingi, nes pilna klasė, klasės vadovų bus 210 valandų, tai yra pokytis, ir kad nereikės jau tartis ir pyktis tarpusavį mokytojams, kiek už darbus, papildomus darbus, už pasiruošimą pamokoms, atstatinių taisymą, jau yra aiškiai reglamentuotai, nebereikės pyktis ir tartis ten, kur ko gero ir nereikėjo tartis. Taip kad metai buvo sunkus, bet etatinio pataisymas turbūt pataisė mokytojams nuotaiką mokslo metų pabaigos.
Tai tas smagu, o mokslo metai prailginti tikrai buvo siekiant kokybės švietime. Sakoma, kad bus proga geriau, lengviau neskubant išdėstyti visas programas. Ar taip ir buvo?
Ne, taip nepavyko, todėl kad prasidėjo karščiai, tikrai ekstremali situacija ir klasėse, bent jau Šiaulių Juventos progimnazija iš pietų pusės buvo arti 38-39 laipsnių, nes mokykla yra skarda apšiltinta ir ta skarda, kaip įkaista ta skarda, tai paprasčiausiai net per naktį nesviesta ir mokykloje yra siaubingai karšta, tai nepatogu. Kada mes tėvus įtikinėjom, kad reikia mokytis ilgiau, reikia mokytis intensyviai ir kad mokymasis yra sunkus darbas, ir staiga prasideda tai pamokų trumpinimas arba belekur, belekam, tai negerina kokybės. Aš sakyčiau, kad atvirkščiai tiesiog menkina tą prestižą, nes nei darbas, nei nedarbas. Aš visada sakau, kad darbo imitacija yra sunkiau, negu kad dirbti iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų prieš tėvus pasakyti, kad jie sako, tai jeigu jūs čia tik taip, tai gal mes pasiimam atostogauti tos vaikus, nei pamokos, nei nepamokos. Bet čia taip jau vyko, kad antri metai iš eilės tikrai labai šiltas, ne šiltas, o karštas birželis. Taip kad, taip ir atsitiko, kad tikrai kokybės dėl to prailginimo nebuvo.
Mano šaltinis vienoje Vilniaus progimnazijoje sako, kad daugiausiai mokytojai visi buvo nepatenkinti prailgintais mokslo metais ir daugiausiai mes klasėje sako arba žiūrėdavom, nebūtinai klasėje, galbūt lauke, bet mums leisdavo žaisti telefonuose, žaidimus arba žiūrėdavom filmus.
O ne, pas jūs? Taip negali būti. Yra įsidėstęs ugdymo planas per visus mokymosi metus iki birželio vidurio, tai taip, kad tikrai jokių žaidimų, bet jeigu būtų tinkamos sąlygos, nes tikrai prie daugiau negu 28 šilumos dirbti neįmanoma. Aš manau, kad mes vis tiek turėtumėm tą mokymo skaičių išlaikyti ir mokytis intensyviau ir daugiau.
Tai ministras Monkevičius sako, kad dabar lauks atsiliepimų įvairios informacijos, gerųjų patirčių ir rugpjūčio mėnesį priims sprendimą dėl prailgintų mokslo metų. Ką jūs patartumėt ministrui?
Aš manau, kad yra vienas kelias, arba taip modernizuoti mokyklas ir visur pastatyti gerus kokybiškus kondicionierius, kad galėtumėm užtikrinti tinkamas higienos normas atitinkančias visas sąlygas. Ir dirbti tiek, kiek reikia dirbti, nes mes taip deklaruoti, kad kuo mažiau dirbsim ir to daugiau išmoksim, taip nėra. Ir manau, kad reikia sudaryti, kad žiemą nebūtų šalta patalpose, o vasarą nebūtų karšta.
Dėkui, ačiū Jums. Tai buvo Šiaulių Juventos progimnazijos direktorius Vytautas Girčius. Dėkui ir Jums malonus klausytojai uždėmesi šios dienos aktualijoms. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Ridas Jasiulionis. Likit toliau su Žinių radiju.